Matius pasal 25.
Dina mangsa pisumpingeunana putra manusa, karajaan sawarga teh kawas ieu misil. Aya 10 mojang arindit marawa lampu, rek mapakeun panganten lalaki. Nu 5 barodo, nu 5 deui caringcing. Anu barodo ngan marawa lampu bae wungkul, henteu marawa minyak keur nambahanana. Sabalikna, anu caringcing mah minyak keur nambahanana oge marawa. Panganten datangna elat, nepi ka mojang-mojang teh tarunduheun, tuluy kasarean. Sanggeus tengah peuting, aya anu ceceluk. Panganten datang, papageun. Mojang-mojang tingkorejat, tuluy pakepuk maruru lampuna. Ceuk nu barodo kanu caringcing, bagi minyakna saeutik, lampu kuring rek pareum. Ceuk nu caringcing, teu bisa, moal mahi dipake kuduaan mah, meuli we ka warung. Nu barodo arindit mareuli heula minyak. Sabot kitu panganten datang manten, tuluy diiring ku mojang-mojang anu caringcing ka tempat pesta. Panto tempat pesta tuluy dikonci. Sanggeus rada lila, mojang-mojang barodo teh daratang ka dinya gegeroan. Juragan, ieu abdi, widian lebet. Ku panganten lalaki dijawab, "Teu, kami teu wawuh kamarane."
Saur Yesus deui,
"Kusabab kitu sing taki-taki, sabab maraneh teu nyaho iraha piwaktueunana. Dina mangsa pisumpingeunana putra manusa, karajaan sawarga teh kawas ieu misil. Aya hiji jelema rek indit nyaba, nyalukan bujang-bujangna rek nitipkeun duitna. Ari nitipkeunana kumaha kasanggupan bujang-bujangna bae? Kanu saurang nitipkeunana 5.000 uang emas. Kanu saurang deui 2.000, jeung kanu saurang deui 1.000. Geus kitu indit nyaba. Bujang anu dititipan 5.000 buru-buru ngagolangkeun duitna. Meunang untung 5.000 deui. Anu dititipan 2.000 oge duitna digolangkeun. Meunang untung 2.000 deui. Ari anu dititipan 1.000 anggur ngali lombang. Duit dununganana teh dipendem. Lila tilila, dununganana balik, tuluy balitungan. Bujang anu dititipan 5.000 datang mawa duit titipan jeung batina 5.000. Abdi ku juragan dititipan artos 5.000. Nyaritana ka dununganana, sareng ieu anu 5.000 deui batina. Ceuk dununganana, alus, maneh jalma hade gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan. Ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami. Bujang anu dititipan 2.000 datang. Abdi ku juragan dititipan artos 2.000. Nyaritana ka dununganana, sareng ieu anu 2.000 deui batina. Ceuk dununganana, alus, maneh jalma hade gumati. Maneh geus bisa dipercaya nyekel anu leuleutikan. Ku kami rek dipercaya nyekel leuwih gede. Ayeuna urang suka-suka jeung kami. Bujang anu dititipan 1.000 datang. Juragan, carekna, abdi terang, juragan teh jalmi keras. Juragan ngalabuah sanes di tempat pelak ku anjeun. Ngalapanen sanes di tempat kenging tebar ku anjeun. Kumargi sieun, artos juragan teh ku abdi di ruang dina taneuh. Ieu artosna, jalma goreng hate jeung pangedulan, ceuk dununganana. Jadi nyaho maneh yen kami ngalabuah lain di tempat pelak kami, ngalapanen lain di tempat benang kami tebar. Benerna ari nyaho kitu, duit kami teh pelak di bank. Sangkan ari kami datang, eta duit geus anakan. Cokot duit kami ti ieu jelema, bikeun kanu duitna geus jadi 10.000. Sabab anu geus bebeunangan ku kami, rek ditambahan sina leuwih loba. Leuwih ti cukup. Sabalikna anu henteu bebeunangan, dalah nu aya di manehna kajeun kacida saeutikna, ku kami rek dicokot. Ieu bujang tanpa guna teh, jongklokeun ka ditu ka tempat nu poek, sina gegerungan ti bebergeg. Dina waktu sumpingna engke, putra manusa teh geus jadi raja, diiring ku sakabeh malaikatna, seug nyalikan tahtana anu mulia. Jelema-jelema saalam dunya bakal dijagragkeun ka payuneunanna. Anjeuna bakal misah-misahkeun maranehna jadi dua bagian, saperti pangangon misah-misahkeun domba ti embe. nubalener sina kumpul di tengenenana, sesana di kiwaunana. Raja bakal ngalahir kieu kanu di tengenenana. Kadarieu aranjeun, anu diberkahan kurama kami. Geura arasup ka karajaan anu geus disadiakeun pikeun aranjeun, tibarang dunya gumelar. Bareto waktu kami lapar, ku aranjeun dibere dahar. Waktu halabhab, dibere nginum. Waktu keur jadi semah asing, di aku dianjerkeun. Waktu keur sataranjang dibere pakaian. Waktu keur gering dipulasara. Waktu keur dipanjara, dilongokan. Jawab nubalener, Gusti, waktos Gusti lapar teh, iraha abdi-abdi ngahaturanan tuang. Atanapi, waktos Gusti hanaang, iraha abdi-abdi ngahaturanan ngaleut. Waktos Gusti jadi semah asing, iraha abdi-abdi nganjerken. Waktos Gusti teu diraksukan, iraha abdi-abdi ngahaturanan raksukan. Waktos Gusti teu damang, waktos Gusti dipanjara, iraha abdi-abdi mulasara, iraha abdi-abdi ngalayad. Walerna, kieu saenyana ku kami diterangkeun. Waktu aranjeun ngalampahkeun kitu ka salah sahiji dulur kami anu panglaibna, eta sarua jeung ngalampahkeun kitu ka kami. Ari kanu dibeulah kenca, kieu lahirna. Geura nyaringkah ti kami, maraneh anu disapa ku Allah. Geura les arasup ka jero seuneu langgeng, anu geus disadiakeun pikeun iblis jeung para malaikatna. Keur kami lapar, maraneh teu mere dahar. Keur kami halabhab, maraneh teu mere nginum. Keur kami jadi semah asing, maraneh teu nganjerkeun. Keur kami teu boga baju-baju acan, maraneh teu mere. Keur kami gering, maraneh teu ngurusanan. Keur kami dipanjara, maraneh teu mirosea. Maranehna bakal ngajarawab kieu. Gusti, iraha abdi-abdi ningal Gusti lapar, hanaang, jadi semah asing, tekagungan raksukan, tedamang, dipanjara, lajeng abdi-abdi tenulungan. Waler raja, kieu mun harayang nyaho, samang-samang sa maraneh embung nulung ka salah sahiji dulur kami anu panglaibna, sarua jeung embung nulung ka kami. Eta jelema-jelema anu karitu, bakal dijongklokkeun ka tempat siksaan langgeng.
Saur Yesus,
ari anu balener, anu ngalakonan pangersa Allah, bakal hirup bagja tur langgeng.